Вы на хвалях Радио Свобода.
Зараз пра падзеі даты панядзелка 13 жніўня.
На пачатку коротка пра надвор'е.
У Беларусі чакаюцца моцныя дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра 14-16 градусаў цяпла.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
У Менску ў міжнародным адукацыйным цэнтры імя Ягана Сарау, праспект Праўды 11, нарада пра кадравыя рэсурсы сістэмы аховы здароўя. Пачатак о 9 гадзіне.
Таксама ў Менску ў доме футболу прэсавыя канферэнцыі галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе Георгія Кандрацева і галоўнага трэнера моладзевай зборнай краіны па футболе Алексея Вергіенкі. Пачатак аб 11 гадзіне.
У Менску каля універсаму Першамайскі, вуліца Русіянава 7, адбудзецца вулічная прэсавая канферэнцыя лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча. Пачатак аб 11 гадзіне.
Таксама ў сталіцы на вайсковых могілках адбудзецца жалобны мітынг памяці народнага паэта Беларусі Якуба Коласа і ўскладанне кветак на ягоную магілу. Пачатак аб 16 гадзіне. Гэты дзень гісторыі.
1857 год. У Віцебску адкрылася першая кніжная лаўка.
1912. Французскі лекар адзін абвясціў пра тое, што ён першым у свеце выдзеліў вірус раку.
1961 год. ГДР зачыніла мяжу паміж усходнім і заходнім Берлінам.
1990. Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў выдаў указ аб аднаўленні правоў усіх ахвяраў палітычных рэпрэсій 20-х-50-х гадоў.
Дзень нарадзіліся.
1913-м беларускі кампазітар Анатоль Багатыроў, адзін з заснавальнікаў беларускай оперы.
1926 год, Фідэль Кастра, кіраўнік Кубы.
1942-й беларускі кінарэжысер Вячэслаў Нікіфараў, ад 86-га старшыня Саюзу кінематаграфістаў Беларусі, аўтар стужак «Душа мая Марыя», «Фруза», «Ціхія троечнікі», «Бацькі і дзеці» ды іншых. 1946-м Герберт Уэлс, ангельскі пісьменнік.
У 1956-м Якуб Колас, народны паэт Беларусі.
Ёсць нагода.
Міжнародны дзень леўшуноў.
Цытата на памяць.
Запытай ты сябе, чалавеча, што зрабіў для айчыны ці многа, і які ўзяў цяжар ты на плечы, каб наблізіць наш час перамогі. Якуб Колас.